Hosťom 203. epizódy podcastu Aktuálne o Ukrajine Bohdan Rajčinec, predseda ukrajinskej iniciatívy v Českej republike. Vítajte medzi nami.
Dobrý den, díky za pozvání.
Dá sa zjednodušene povedať, že ste Pražák ukrajinského pôvodu?
Je to tak, áno.
Môžete našim poslucháčom predstaviť bližšie ukrajinskú iniciatívu v Českej republike a jej činnosť?
Je to tradiční organizace, která funguje a letos vzpomene 30. výročí fungování. Navázala volně na fungování první organizované skupiny porevoluční, která už začala fungovat někdy při občanském fóru v roce 89. A je to tedy organizace, která navazuje na tradiční diasporní aktivity, nicméně tak, jak se rozvíjí čas a prostředí, v kterém žijeme, tak i ta organizace se přizpůsobuje novým trendům a samozřejmě novým imigracím z Ukrajiny. A těch vln je samozřejmě historicky několik. Teď bychom mohli počítat válečnou imigraci snad už za pátou či šestou vlnou tradiční. A k tomu se i přizpůsobuje ukrajinská iniciativa. Například jedno z našich hlavních aktivit je snažit se organizovat a pomáhat dalším novým ukrajinským spolkům při jejich vzniku, při síťování a informačním propojení, samozřejmě pomoc tam, kde můžeme. Důležité pro nás je komunikace s českým prostředím, nejen tedy neziskovým sektorem, kde máme dlouhodobé kontakty, ale i takové, jako jsou vládní instituce nebo představitelé zmocněnci, kteří se ukrajinskou otázkou dnes aktuálně zabývají. No a v neposlední řadě je to dosti významná pomoc humanitární či technologická na Ukrajinu, která je pro nás dosti důležitá. A jsme součástí také světového a ukrajinského organizovaného hnutí, takže to vše nás nyní velmi zajímá a hlavně nás zajímá úspěch a obrana Ukrajiny.
Spolupracujete s obdobnými organizacemi na Slovensku?
Ano, součástí toho organizovaného světa v Evropě jsou dvě vlastně slovenské organizace. Obě jsou tradiční, je to takzvaný ZRUS a je to také vlastně obdoba skautů, který je spojen i s velkým významným sborem Karpaty v Košicích. Takže zcela jistě čerpáme i tam know-how.
V Česku našlo dočasný druhý domov až okolo 500 000 Ukrajinců. Akými hostitelmi jsou Česi?
Na tuto otázku by se dalo odpovědět, že většina z nich jsou dobrými hostiteli a chápou situaci dobře. Chápe to i současná vláda, jak všichni víme, velmi dobře. Ty smutné výkřiky, proti které už po tom roce začínaly zaznívat, dneska už jsme 2 roky poté, jsou samozřejmě bolestivé, především pro ty opravdu postižené uprchlíky, nejvíce ty rodiny a mamky s dětmi. No a to pohostinství dokonce dopadlo dobře nejenom v Česku, ale v okolních zemích, jak dobře víme. Bezesporu velká byla poskytnuta podpora, někde i finanční ubytování, nicméně nic jednoduchého, to samozřejmě pro nikoho není. A s dalším obdobím se budeme potýkat s velkou nevraživostí a ještě s většími projevy nesnášenlivosti, které pramení samozřejmě z různých důvodů, o kterých je mnoho řečeno ve sdělovacích prostředcích.
Praha si připomenula druhé výročí totální moskalské invazie skvělou akcí Den za Ukrajinu. Očekávali jste také množstvo účastníků?
Ta akce se připravovala vlastně 2 měsíce a připravovalo ji několik úžasných týmů. Musím je vyjmenovat. Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii, Paměť národa a Evropský kongres Ukrajinců, plus další jednotlivci a další menší organizace. Takže můžeme se na jednu stranu, nechci říct pochválit, ale buďme tedy rádi, že jsme naplnili staroměstské náměstí. Vidíme, že ta podpora přesto je. Abychom byli realisté, musíme říct, že to velmi pravděpodobně bylo největší setkání vůbec v Evropě. Nevím, netroufám si říct na světě, ale pravděpodobně ano, protože máme srovnání s dalšími státy, se kterými o tomto hovoříme. Takže v tomto to bylo úspěšné. Zdali jsme úspěšní celkově jako organizované ukrajinské hnutí v Evropě a ve světě, to ještě ukáže čas, protože to nejtěžší je přetransformovat se z volných setkání na vyšší, ještě více profesionální úroveň, která by mohla takováto velká masivní setkání využít k další argumentaci před evropskými institucemi nebo světovými a hlavně, aby tyto vlastně cítili ten vliv a potřebu reagovat na takové, na takový tlak. Takže ještě toho je dost před námi, jak před občanskou společností.
Česká republika patří od začátku invázie mezi lídrov pomoci vaší Ukrajině. To vás musí těšit, však?
Je to tak, myslím si, že to oceňují i jiné státy, které jsou mnohem větší než Česká republika, početně možná mají i větší ekonomický potenciál. Můžeme být na to hrdí, využíváme tu argumentaci, když se bavíme s dalšími našimi spolky organizovanými v Evropě. A samozřejmě čím dále na západ se o válce na Ukrajině bavíme, tím menší je informovanost, ale především zájem. Je to tak dané opravdu tou geografickou polohou. Uveďme příklad takových zemí, jako je Itálie, Španělsko, ale i Řecko, Portugalsko, kde naši ukrajinští přátelé připomínají prakticky každý týden to, že válka je a že to není žádná legrace, která je pouze pětiminutovka v každých večerních zprávách. Například v Paříži naši přátelé vystupují pravidelně každý týden, připomínají to. Takže Česká republika je v tomto lídrem, poskytla a Ukrajina dodnes oceňuje velmi důležitou pomoc hned v prvních vlastně dnech a týdnech vpádu před 2 lety a bylo to zásadní pro udržení některých pozic. Jsme tomu rádi, vidíme zde aktivisty a především politiky a vojáky, kteří tomu rozumí a věnují se tomu opravdu aktivně.
Prezident Petr Pavel a vládna koalícia sú v týchto zložitých časoch šťastím pre Českú republiku. Súhlasíte?
Souhlasím s tím a i při jednání s nimi nebo náhodným setkáním je cítit, jakou odpovědnost si nyní vláda i prezident uvědomují, jakou odpovědnost mají, protože to je historické období, které prožíváme. Pokud by byla vláda jiná, což se samozřejmě ve výhledu opět může stát, bude situace mnohem složitější. Myslím, že každý, kdo se zabývá trochu politikou anebo je členem organizovaného jakéhokoliv ukrajinského hnutí, to samozřejmě ví.
Sledujete v této souvislosti aj vývoj na Slovensku?
Sledujeme ho tak, jak ho sleduje průměrný tedy občan České republiky a snad trošičku více s obavami o průlom demokracie na Slovensku. A nejsme naivní v tom, že bychom si mysleli, že se něco takového nemůže stát kdekoliv. Může populistické vlády, především diktáty jednotlivců jsou velmi silné. Bavíme se o tom s našimi kolegy, které jsem vzpomínal na začátku, ti jsou velmi smutní z toho, protože, jak i dokazují odborníci vlastně ze Slovenska, kteří přímo žijí a jsou prodemokratičtí, ta politika je vlastně antislovenská, která se nyní vede.
Ako hodnotíte jedinečnou českou iniciativu na nákup dělostřelecké municie? Ukazuje se, že zmobilizovala spojenců?
Myslím, že zarezonovala úplně všude. Bavili jsme se o tom opět s našimi kolegy v Kanadě a v Americe, kteří velmi rychle reagovali a sledují tu situaci zde. A je vidět, že pokud ty špičky evropské spolu budou mluvit rychle a věcně, že něco takového konkrétního funguje. Myslím, že Ukrajina opět vidí, že Česká republika a další země, které opravdu mají zájem na tom, aby Ukrajina obstála a vlastně vyhrála, se snaží. A musím opět vzpomenout to, že Česká republika i samozřejmě Slovenska nemohou početně ekonomicky přesáhnout jiné západní země, nicméně můžou tak činit vzhledem ke své historické zkušenosti, alespoň logickým a vlastně pracovním tlakem na zbytek Evropy, což je opravdu významné.
Ukrajina už viac ako 2 roky odoláva šialenej moskalskej invázii. V čom je základ ukrajinskej nezlomnosti?
Ukrajinci mají 2 dobré vlastnosti. Vyznávají demokracii už od kozáckých dob, protože kozácké hnutí, které je přece jen takovým významným základem ukrajinských dějin bylo částečně velmi demokratickým uspůsobením, kde se o leckterých věcech hlasovalo. Samozřejmě nemohlo to být absolutní, neboť vojenský směr byl velmi významný. Myslím si, že Ukrajinci mají v sobě zakořeněnou svobodu, více rozhodně než Rusko, a zároveň mají v sobě i kapku takové, řekl bych, toho, co známe i v České republice, malinko lehké neposlušnosti a malinkého nepořádku. Ale je to unikátní mix, který dohromady namixovaný s těžkou historií, která vykoupenou krví, také opravdu láskou ke svému území, tak tento mix vytváří odolné, neskutečně zajímavé lidi. A například nová generace je, myslím tím, mládež od těch 15, ale již dospělé mladé lidi od 20 do 30 a více let motivuje i ty starší. Neboť jsou to lidé narození již za svobodné Ukrajiny po roce 91, kteří naprosto chápou, že budoucnost je také částečně v jejich rukou. Takže motivačně i pro nás velmi důležité a ta odolnost je takovým mixem některých vlastností, ale i historické zkušenosti. Ale demokracie je hlavní tahoun Ukrajiny přes veškeré problémy, které si můžeme uvědomit, které způsobila sovětská diktatura a samozřejmě i oligarchistické uspůsobení, které to je zatěžkávající zkouška pro všechny demokracie samozřejmě.
O tomto, čo ste spomenuli, ste museli byť presvedčení o tom, že Ukrajina vydrží nátlak Putinovej totálnej invázie.
No, měli bychom říkat pravdu a první dny jsme nevěděli, co bude nikdo. Myslím, že to nevěděli ani informované špičky vojenských jednotek ve světě či v Evropě. My jako občanská společnost jsme udělali všechno pro to, co jsme mohli, aby tedy ten první nápor neskončil porážkou nebo obsazením Kyjeva. Jakmile se ukázalo během několika dní, že ta odolnost Ukrajiny je obrovská, samozřejmě tam hrály roli takové ukazatele jako adrenalin, jako odhodlání a nadšení, které logicky musí po dvou letech být ovlivněno řadou jiných faktorů. Věřili jsme hned v to, že Ukrajina odolá, nicméně bez pomoci Evropy a světa to nepůjde, přece jenom stojí proti jaksi největšímu státu světa, co se rozlohy a nerostného bohatství týče. Takže pro nás ještě více motivační, abychom pomáhali, dokud to bude nutné.
Neláká vás žít v rodnej krajine vašich predkov? Ukrajina má nepochybně velký rozvoj potenciál, pochopitelně po vítěznom boji za slobodu.
Ano. My jsme v minulosti v mladším věku pobývali v Ukrajině docela dlouho na různé kratší úseky, třeba několik měsíců. A v současné době každý člověk jako já přemýšlel o tom, kde bude více platný, pokud tedy přímo ten předek, kde jsou přímé boje, není naši specializací. Naší specializací by měla být teda absolutní podpora i technologická, i know-how a finanční, což tedy realizujeme. Doufáme, že v budoucnosti bude možné jaksi vlastně si vybírat, kde budeme chtít žít. Zatím je situace trochu složitější. Ale musím říct si i to B k tomuto tématu. Ona totiž, ta diaspora, o které se často mluví, je v ukrajinské historii velmi významné téma, jo, které trvá vlastně už 120-140 let současné historie ukrajinsko-evropských vztahů. A proto, že nebylo vždy možné na Ukrajině existovat, proto je ta diaspora snad druhá největší a nejaktivnější na světě. Takže i tento element vlastně tvoří ty mikroukrajinské světy za hranicí. Ale abych odpověděl ještě na tu vaši otázku, ta motivace žít tam je veliká. Ukrajina zůstane Ukrajinou a mění se ze dne na den technologicky, mění se intelektuálně, bude neskutečně zocelená, čili bude možné si vybrat, kde v té Evropě žít v budoucnu. To je naše přání.
Súhlasíte, že skúsenosti z vynúteného pobytu Ukrajincov v zahraničí či znalosť jazykov budú po ich návrate domov veľkým obohatením pre Ukrajinu?
Musím přece jenom odpovědět trošku neúplně přímě, nebo řekněme takto. Je tu řada iniciativ, projektů, které vlastně i pomáhají Ukrajincům, kteří odjeli z Ukrajiny nyní k tomu, aby pochopili některé projekty, aby se zlepšili v některých záležitostech technologických nebo politicko či jiných návycích a když se vrátí na Ukrajinu, mají být přínosem Ukrajině. Zároveň ale je tu další velké téma a to je vlastně integrace a asimilace Ukrajinců, nejen tedy všech cizinců v Evropě, ale Ukrajinců. A bezesporu tato tichá síla, která je podporována velkými finančními prostředky z různých zdrojů v Evropské unii, je jasná. To znamená to, že uprchlíci zůstanou a především ti mladší v Evropě ve svých nových státech a pobytech, tak to bude velkým ekonomickým potenciálem pro celou Evropu, která to jistě chápe. Čili neinvestuje veškeré prostředky pro to, aby se tento lidský potenciál vrátil na Ukrajinu. Naopak investuje prostředky do toho, aby se mladí Ukrajinci a celé rodiny zůstávali v Evropě.
Ešte raz použijem, že všetko zlé je na niečo dobré. Už si nikto nemýli Ukrajincov s Moskalmi. Svet objavil skvelú ukrajinskú hudbu či literatúru.
Máte pravdu. Myslím si, že tento trend začal být už někdy okolo toho roku 2013 a 14 po anexi Krymu. Byl více zrozumitelný pro svět a teď doufám, že už každý rozumně smýšlející člověk rozděluje Ukrajince i Rusa, byť někteří Ukrajinci samozřejmě mluví rusky, nicméně to je jiná otázka.
Ukrajina si úžasnou odvahou a vlastnou krvou získava celosvetové uznanie. To jej už Putin ani nikto iný nemôže už nikdy vziať. Súhlasíte?
Myslím si, že to je jedna velká prohra Putina vnitřní, aniž bych toho člověka znal, nebo aniž bych mohl to doložit čímkoliv. Myslím si, že právě proto je ta krutost a urputnost vůči Ukrajině zvýšena ze strany Kremlu, protože jsou velmi zklamáni z reakce, která vlastně na Ukrajině proběhla. Věřím těm analýzám, že se přepočítali a mysleli si, že první 3 dny opravdu Ukrajina padne, vystraší se, nestalo se tomu tak. Je to jistý vztek diktátora a jeho okolí za to, že se jakýsi malý, nevýznamný, historicky nepotřebný územní celek nepodvolil té velké síle. Takže to vidíme bohužel každý den i vzhledem k dalšímu smutnému vlastně drancování raketovými útoky měst, kde žijí děti, kde žijí civilní obyvatelstvo. Takže Rusko se ukazuje opravdu ve své nahotě, jak ubohé a strašné vlastně propasti dosáhlo.
Nezlom na Ukrajine učí nás všetkých, že so zlom sa nevyjednáva, ale bojuje. Je to tak?
Je to tak, protože argument je jednoduchý pro všechny, kteří říkají něco jiného, ale ani bych nevěřil, že to říkají úvahou, říkají to pravděpodobně z toho důvodu, že se něčemu podvolují. Pokud bude se nebojovat, tak se prostě fronta posune dál, území bude zabíráno dál, obyvatelstvo bude ničeno dál, až do míry, kdy to prostě Kreml bude považovat za vhodné. Takže pokud by se nestavil odpor, tak dávno Ukrajina by neexistovala a utrpení by pokračovalo stejně, nehledě na to, že nikdo neví, zda by opravdu Rusko nemělo choutky na další jiné země.
Vítam sa to každého hosta nášho podcastu. Čo ešte musíme všetci spraviť, aby Ukrajina čo najskôr zvíťazila?
Vytrvat, vytrvat, vytrvat. Podpoře v jakékoliv míře. Od tabulky čokolády pro svého vnuka či synovce, kterou posílá babička z jakéhokoliv koutu Evropy, až po zbraně, které posílají samozřejmě představitelé NATO a jiných armád Ukrajině. Občanská společnost nesmí si říkat to, že je v něčím unavená. Pomahači, kteří pomáhají, musí pomáhat dál. A všichni, kteří dělají například v rámci svých podcastů a informací, musí fungovat dál. Opravdu čelíme neskutečně promyšlené a silné přesile.
Ďakujem vám za zaujímavé rozprávanie. Nech čo najskôr oslavujeme ukrajinské víťazstvo. Sláva Ukrajine.
Herojom sláva. Děkuji.